Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyü tege peşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyar. Türkmenistan bilen Orsiyada bir-birini yakınlaştırayan ayrı tinliklar gatı köp. Oların başında hem energiya sevdası duruyar. Mälim bolşuna göre Türkmenistan daşarı yurtları eksport ediyen gazının 90% töwregini Orsiyada aktarıyar. Bu yagdaý bolsa käbir sinçilin aýtmagyna göre Aşgabat edine iqtisadi taýdan däl, siýasy taýdan hem Orsiyada garaşlaýar. Şu nukda bu Türkmenistanyň nukdaý nazarından käbir töwekkelçilikleri hem duruýar. Munyň anyk misaly şu ýylyň aprel aýynda Türkmen gazyny Orsiyada aktarýan turbada bolan partlamadyr. Bu turbada näsadyklar bilen bir hatarda Russiýa ýolbaşçylary bilen gazyň bahasy barada ýüze çykan ylalaşmazlyklar derärli türkmen gazy henizem Orsiýada akmaýar. Sinçiriň aýtmagyna görä bu ýagdaý Türkmenistanyň ykdysadyýetine uly zarba urdy. Şu nukda ýüze çykan bu ylalaşmazlyk Türkmenistany öňden hem dowam etdirip gelýän we gazy eksportyny köp orletmek baradaky tagallasyna badalga bermäge mejbur etdi. Berdimuhammedowyň Türkiýe diýen sapary bu nukdaý nazardan uly ähmiýete ýedir. Sebäbi Aşgabat Ýewropa Orsiýada alternatif bolup biljek müşteri hökmünde garýar. Ýewropa hem Türkmenistana öz gaz üpçinçiligi boýunça Moskwa alternatif bir ýurt hökmünde baha berýär. Şunlukda eger türkmen gazy Ýewropa aktarylmaly bolanda bu Türkiýanyň üstünden geçer. Zaman gazetiniň habaryna görä türkmen prezidenti şu hepde Türkiýe we Bulgariýa etjek saparynyň dowamında bu mesele hakda hem pikir alýar. Şunlukda biz aktual gurrun atly gepleşigimiziň nobatda kitap gurruny bu aktual mesele başlap programamyza türkiýeli ekspert we düýbe Ankara'da yerleşen gazy üniversitesi Profesörü Mehmet Seyfettin Erol çağırdık. Ol sohbetdeşligimize Ankara'dan telefonu kalgatnaşyar. Cenab Erol, Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkiýeye diýen saparynyň maksady nämeden ibaret bolup biler?
Berdimuhammedowyň Türkiýe ziyaretini ne baktığımızda geliş adresi Antalya. Dolayısıyla
Berdimuhammedowyň Antalya barjakdygy aýdylýar. Bilşiňizi al Antalya dünýäde turizmiň esasy merkezlerinden biri hasaplanýar. Elbetde Berdimuhammedow häzirki döwürde ul meseleler bilen maşgaly, belki şonuň üçin ol bir salym diýince almak islam bolmagy çemeli. Şol wagtyň özüne Tomus aýlaryna Türkiýe sapar edýän daşary ýurt ýolbaşçylary bilen türk resmiýetleriniň arasyndaky duşuklar soňky döwürde umumyň Antalyada geçirilip başlandy. Emma bu saparyň Aşgabatyň Moskwa bilen arasynda dowam edýän dartkandyk, şeýlede Nabokko gaz geçirjisi barada gepleşikleriň ýygyjamlaşan häzirki döwürüne gabat gelmegi munyň ähmiýetini artdyrýar. Orsiýetlen aralaryna dören dartkandyk şeýlede Nabokko gaz turwasy barada türkmen prezidentiniň beýan eden pikirleri elbetde Aşgabatyň Ankara bilen ara gatnaşygyna da öz täsirini ýetirýär. Sebäbi Türkmenistanyň nukdaý nazarından Türkiýe bu regionda Orsiýada alternatif bolup biljek bir ýurtdur. İkinciden Türkmenistanyň Orsiýada garşy durup bilmek üçin Nabokko şeýlede Transkasp gaz geçirjisi ýaly proýektlere zerurlyk bar. Bilşiňiz ýaly bu iki proýektiň hem amala aşyrylmak üçin Türkiýanyň rolu gaty möhüm. Emma hazırın statüsü muňa näme derejede mümkinçilik döredir? Bu arada bir daha da aýtmak kyn. Sebäbi Orsiýada bu region bilen bagly aladasyny barga artdyrýar. Moskwanyň Kaspy boýunça ýürüýte güýç döretmek barada orta atýan pikiri we onuň Eýran bilen geçirýän harby maşgalaryna çynlaky bir alada hökmünde baha berilmeli. Şunlukda Türkmenistanyň Orsiýada garşy durup bilmek üçin hazardaky bu alaşmazlygy çözmek meseleti has möhüm ähmiýete ýa bolup başlady. Duşlukda şol meseleni üstlenmek mümkin. Üçüncüsi Azerbaýjanyň soňky döwürlerde Orsiýada ýakynlaşyp başlamagyna da Aşgabat gatala döwlen sine diýer. Bakuň bu ýyl siýasatda baş goşmaklygynyň iki sebäbi bolup biler. Birincisi, Aşgabat bilen Bakuň arasynda hazırda ýerleşýän gaz ýataklarynyň kime degişli degwardaky mesele, ikinjisi bolsa, Bakuň Türkmenistan bilen arasynda dowam edýän alaşmazlyk meselesinde hazyrky döwleti bolan üçin hazaryň statusyny götermek mümkin. Şeýlegen Transkasp turbasynyň geçişek ýolunyň üstünde ýerleşmegi sebäpli, Azerbaýjanyň bu ýagdaýdan öz pozisiýasyny güýçlendirmäge ýanaşmagy mümkin ýylyň howpkem bar. Hazır dawasy boýunça Bakuň Orsiýada bilen bir ýyl siýasat alyp barmagy hem Türkmenistan alada goýar. Meýlim bolşuna görä, Hazarın status barada alaşmazlyk soňky döwürlerde ýene-de ýüze çykdy.
Tekrar bu Hazarda paýlaşym sonra tekrar gündeme geldi.
Azerbaýjan bilen Türkiýanyň ýakyn ara gatnaşygy bar. Şunlukda Berdimuhammedow bilen Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül'ün arasynda boljak duşukda Baku bilen Aşgabatyň arasynda dören şol ulalaşmazlygy çözmek barada Türkiýanyň rolu boýunça gurun edilmegi mümkinmi?
Tabii Türkiye özellikle Türk dünyasında kardeşler arasındaki
Türkiye Türk dünyasına giren yurtların arasında devam eden ulalaşmazlykları çözmek barada aktif ala dediýen ýurt. Şunlukda Ankara diňe Türkmenistan bilen Azerbaýjan arasında däl Türk dünýäsine girýän beýleki ýurtlaryň arasynda hem şeýle alaşmazlyklaryň bolmagyny islemez. Meniň pikirimçe Azerbaýjanyň alyp barýan häzirki siýasaty wagtyň bir alada. Baku bu siyasatını uzak vaqtlap devam ettirip bilmez. Şonun üçin Türkiye bilen Türkmenistan bu meselede bir mengde siyasatı idarlamağı Azerbaycanın Alparyan siyasatını da öz tesirini yetirer. Türkmenistan'ın kıyın yağday baştan geçiren ortedilen aralarında çınlaqı dartkınlığın devam ediyeni hazırkı dövürdü. Baku'un Moskva bilen aragatnaşını arttırıp Aşgabatın yağdayın hat kıyınlaştırmağı rasyonal hareket değildir. Hakikaten Baku Türkmenistan'ı belli bir maksat boyunca batış etmek isteyenim olsa, men bu siyasatın katı doğu çekecektiğine inanamak.
Eğer böyle bir uygulaması varsa da çok uzun soluklu olmayacaktır diye düşünüyorum.
Gepleyer Azatlık Radyo Sessiz Aktual Gürün adlı gepleşimiz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov'un Türkiye'ye diyen safarı var adı gürün ediyoruz. Mehmanımız Dübey Ankara'da yerleşen Gazi Üniversitesi'nin halkara bağlanışıkları boyunca bölümünün profesörü Dr. Mehmet Seyfettin Erol'dur. Cenab Erol, hazırki durda Azerbaycan'ın şehri siyaset alıp parmağının maksadı ne mi olup bilir?
Sorunlu alanlar, yani Hazar'daki sorunlu alanlarda şu an Türkmenistan'ın Rusya ile yaşadığı sıkıntıyı
Bu Hazar denizinde gaz yataklarının kime değişildiği vardak meseleye bağlı. Azerbaycan, Türkmenistan bilen Ortadoğu arasında devam eden hazırki dartkınlıktan peydalanmağa inanışıyor. Emma Türkmenistan'ın şeyle batışa boyun eğme mümkün değil.
Fakat Türkmenistan'ın bunu kabul etmesi mümkün değil.
Berdi Muhammedov'un Türkiye'ye diyen bu safarı Ortadoğu prezidenti Dmitri Medvedev'in Aşgabat'a edecek safarının ön seyresine kabat geldi. Bu özetin şu noktaya nazardan bir ehemmiyeti var mı?
Kuşkusuz bütün ziyaretlerin bir anlamı var. Öncesi
Elbette ekli duruşlukların ve saparların bir ehemmiyeti var. Eğer yadınızda olsa, uzak vaqtla Orta Aziya'da yerleşen yurtlar için Ortsed en esası merkez olup geldi. Emma bugün Türkiye Ortsed'in ordunu eylap başladı deyip olmaz. Elbette Türkiye'nin Türkmenistan'ı ve Ortsed'i den derecede gıdıklandırıyan kâbir meselelerim var. Oların başında hem enerji puğda yerleşiyor. Şol vaqtın özünü Türkmenistan hem Ortsed ile arasında devam ediyen bu dartkınlığı baştan soğumak için den ağırımlı hem hem köp uğurlu daşarı siyasete ehemmiyet vermeye mecbur. Şu noktayı nazardan Aşgabat Germaniyalı şirketlerle aragatnaşığını arttırdı. Xitay ve İran bilen hem Türkmenistan'ın arasında devam eden gatnaşıklar hem mämelim. Şeyle de Türkiye bilen Türkmenistan'ın aragatnaşığının en çemin möküm uğurları var. Bu dünya hopluluk taşar tiyatat değil. İktisadiyet bilen bir hatarda enerji, sağlık yal dürlü pudokları öz için alıyor.
İş boyutu olan bir durumla karşı karşıyayız.
Sonku dövrlerde Ortsed bilen Türkiye de öz aragatnaşığını arttırıp başladı. Meselem, yakında Ortsed'in Premier Ministeri Vladimir Putin Ankara varanda bu iki yurt ençem alalaşıkları olguydu. Ankara'nın Türkmenistan bilen Ortsed'in arasında devam ediyen bu dartkınlık boyunca eğilen pozisyası inemedini varat.
Bu Türkiye açısından ya da Türkmenistan açısından bir sorun yaratmaz.
Bu hil alalaşıklar Türkiye ya da Türkmenistan'ın noktayı nazarından haysızdır bir problemi döretmez. Bursalımın Azerbaycan bilen bağlı unutulun fikrimde bu meseleyi çekmek istedim. Türkiye bilen Ortsed'in arasında katnaşık Ankara'nın regionundaki beylikli yurtlarının ara katnaşığının has ulu ve mühümdür. Şunlukta men Ankara'nın Türkmenistan bilen Ortsed'in arasında devam eden bu araşmalığın çözgüdü meselesinde rol oynayabilecektiğini ve bu uğurda Türkiye'nin alada etmeliliğini fikir ediyorum.
Aracı ara bulucu rolünü de oynayacaktır, oynamalıdır.
Onda Abdullah Gül bilen Berdi Muhammedov'un arasında bolacak bu duruşlukta Aşgabat bilen Moskva'nın arasındaki ılalaşmalığın çözgüdü var da hem fikir alışmak mümkün mü?
Alınabilir. Çünkü Nabucco'nun
Elbette bu arada hem fikir alışırlar. Sebebi Nabucco gaz geçiricisinin kurulmağı, Türkmenistan'ın köşeştürülmeyi ve regionlaki düşünüşmelik var da Türkiye'nin gözünü alıp barış yemeleri anık. Eğer Ortsed Türkiye bilen has bir stratejik aragatnaşı kurmak isteyen olsa, onunla ol Ankara'nın ekmek veren meselelerinde şehirli de regional panayan aladalarına ünit vermeli olur.
İlişkilerini ve Türk dünyasında sıkıntılarını bir anlamda göz önünde bulundurmak zorunda.
Hazırki dövrde Türkiye'nin Berdi Muhammedov'a hüdürlep bilecek zadı ne mi?
Her şeyden önce destektir her açıdan. Bugün Türkmenistan bağımsızlığı
Hem mezattan odol Türkiye Türkmenistan'ı kolla verecektiğini aydıp bilir. Hazırki dövrde Türkmenistan doğal karşılığına kavuşmak için paygatlı adımlara ediyor. Daşarkı siyasatında bir taraflılığı saylağı alıp beylik yurtlarının aragatnaşığına ol den aramlılığı hem ehmiyet veren bir yurt. İkinciden, Türkiye tarafından kolonyan Transkaspi şehirde Nabucco gaz geçiriciler hem Türkmenistan'ın noktayı nazarından ulu ehmiyete yedir. Üçüncüden, Ortsed ile Türkmenistan'ın arasında dönen dartkınlık fırsatından Türkiye yeterlik derecede peydalanıp bilse, bu regionu Ortsed'in tesirini azaltmak noktayı nazarından hem ulu iş olur.
Ankara tarafından daha etkin bir şekilde kullanılabilirse bölgede Rusya'nın baskısını azaltma yönünde de kullanılabilir.
Cenab Profesör Mehmet Seyfeddin Erol bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkiýe sapary we onuň ähmiýeti barada geçirilen bu söhbetdeşligimiziň mehmany diýip Ankara'da ýerleşýän Gazi Üniversitetiniň halkara baglanyşlar boýunça bölüminiň profesori Mehmet Seyfeddin Erol'dy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde geçirjek söhbetdeşlikde duruşýançak hoş sag bolun.